Beijing vakti saat 8.
Merkezi Halk Radyo Stansisi. Her anlayışınızdan vardır kıymeti.
Kadirlik Radyo Anlıkçılar. Tan seherdeki yeni kuyaş. Kuyaş nurları da parlavatkan bulak suları.
Şu süzük bulaklardan kenip su içken hoşbarak gülge yağla ve gül ışkıdı kandan urup sayıravatkan bulbul kuşlardan silege salam.
Anlavatkanınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın Tan Sadası programısı. Sevimli radyo anlayış dostlar, Tan Sadası programımız arkalık sizler bilen sırdışış, köngül sözlerimizde eğitişi pürüstüge erişkeldiğimden köptün köp hürsem ben, her bir künunlarının menelik, turmuşunlarının bəxtiyarlık ilgidi üçüge çindilimden tilektaşmen, ben dostunla Abdursul Abdurayım. Söyümlük radyo anlıkçı dostlar, itiraf kımsak bulmaydı, biz hazır besin bilen tolgan devirde yaşavadımız. Huddi doktor Ribok köstüp ötkendek, besim Adem'nin salametlikiye təsir köstüdü. Hatta Adem'nin ömürünü kıskartıydı. Bəxtimizgi yarışa, növette besimini kontrol kılalaydıgan bir münç çarı amallar tepildi. Ola salametlikimizni əsligi keltürüp, ömürümüzni uzartışı paydalıqdır. Onda xosa, bu çarı amallar zadı qaysi. Növette biz xilmi-xil uçurlarının küçük təsirde yaşaymız. Ulanın bazıları bizge besim ve baş ağırıqı payda kılıdı. Kolumuzda tizginekini tutup durup, özümüzge birdemlik aramlık ve hoşallık dileyimiz. Lekin arkadılla, yani besim bilen tolgan şaukun sürelik dünyaya gerek bulumuz. Onundan başka bizden şahsi münasivetlerimiz, erkotulluk münasivetimiz ve kesbi münasivetlerimizin hemisi besimden mənbəsidir. Ula bizden cengivarlıkımızını horutup, tenimizini çırtmaqda. Nurgun erlerdeki besimini ula özleri payda kıgan. Çünkü bizge sındırılgen terbiye, muvaffakiyet kazanış kerek digenden ibaret. Bırak hiç kim bizge bu gailenin salametlikimizge, turmuştun huzur ilişimizga kançilik təsir köstüdüğallıqı ve ziyan keltirdüğallıqını ekmeğen. Men növet sözlep vermekçi boğan mezmulla, bizni besimlarının mənbəsini baykaşının köp xil usulları bilen təminledi. Hem de bizge nişanımız ve gayimizni əməlge aşırış bilen birge kandak kılıp ulanın selbi təsirini yoxdış gerekliğini oturup bədi. Radio anlayış dostlar, mən muşaqdiki məzmullarını sizlərinin diqqətin lağı usunu mən yaxdırıp anlayış ilə qeyni mərhəmət. Bir tatlıq şivirlaş kiler yıraqdın buğda atığa.
Torğayla çuçulap turğan səhərde, tökülüp şirin his dehqan dağığa.
Astana bağrıdın urğuğan sada, dolqullar əvcide üzər yıraqqa.
Yürekke tegidin ketidu ornap, bağlanğan iştiyaq tan sadasığa.
Söyümlük radyo anlıkçı dostlar. Yılla öteyi verirdi, yaşlık baharınız kep kalıdı. Еш чоңайган сыры яшлык баарынын техими ургуп кетидиганлыгына мисал боло алайдыган Шовен Каннари ва Паул Ниотмандымы жаллык үлгү тепилмиз керек. Бир нопозлук гезит бир кытымлык текшириш илип бериш аркылы 64 жаштык Шовен Каннаринин дүйнө боюнча эң жинси туйгуга ээ эрлердин бири экенин. Бу жаатта факат Ран Кроот Фен Дамурдун касыла 2-чү орунда турдуганлыгын байкаган. Алдыңкы 10 киши катарды яна 70 жашка кирип калган Паул Ниоман мыба. Бу 2-5 кадам бизни өз образыбыздын фахрлениш керек батландырды. Биз 10 жыл артык өмүр көрүш менен бирге, яны 10 жыл жашырып кетимиз. Бу биздин факат жемек ичмек, беден чыныктыруш ва турмуш позициясы катарлык жааттардын илмий усул колдонушуну талап кылды халас. Азыркы кишилердин өмүрүн узартыш имканияты илгерки ар кандай чагыда кетимби чоң. Гэрчэ нургун кишилер жаштын чоңойушуга эгишип, беденнин ажызлап кетишинен сакланганы болмайды деген гептерге ишенсимби? Эмма пакытның ундак боп кетишин атай. Мен ва мен давалап аткан нургун бемарларнын кечиримчилери, шуныңдак илимпен пакытларынын хаммиси инсанларнын техими узун өмүр көрүш менен бирге яна жаштык баарыны мо саклап кала алайдыганлыгын кишини кайыл кыларлык дарежеде испатлады. Илгирки жылларда 40 жашка кирген кишилер жашанганлар деп каралган эди. 30-чу жылга келгенде давалыныш Узуклук ва беден чыныктыруш катарлык жааттарда зор илгирлеш болгонлуктан кишилер 65 жашка киргенде андын жашанганлар эсепленди. Азыр эрлердин мөлчөр эши 70 жаш, аялдардын 80 жаш болуп калды. Эгер баз бир талаплар боюнча иш тутсаңыз, сиз 80 жашка, атта 90 жашкыча жашай аласыз. 30 жаштык эрлердин кабыл болушудагы 7 сыр. Биринчи. Саламаттыгыңызга диккет кылыңыз. 20 жыл бурун 18 жаштан 22 жаш аралыгындагы кишилер жаштар деп каралган эди. Ваханки, азыркы эң жаңы халыктын райны сынаш ахвалдан караганда, жаштардын өлчөмү 18 жаштан 40 жашкача болуп калды. Инекки, биз өмүрүбүздү ва жаштык баарыбызды узартмактабыз. Бу жимжит өмүрүн узартыш инкылабы ешимиздин чоңойушуга эгишип, тен саламаттыгыбызды техими обдан асыраштын ибарат мәсулиятны өз үстүбүзгө элишимиздин дерек берди. Чүнки şu тапта биз яңы бир hayatлык жолуга кадам ташламактабыз. Экинчи, ешиңиздин чоңойушуга эгишип, давамлык өсүп берип аткан hayatый күч ва бардашык бериш күчүнү сакла. Биз чоқым яшқы мұнасыветлік болған бәзі зиялық әнәневи қарашыларыны бұзып ташылашыны үгіні велішіміз керек. Физиологиялық қабілет жәтін епетқанда, біз етті қәвәт көпінің үстіде оңдысық етіп олмай, үмідімізіне ешіміздің чоңы ешіға әгішіп, үздіксіз өсіп беріп атқан хайаты күш вә бәрдашық беріш күшімізге бағылашқа тамам әнәқлық. 1984 жылы Джек Ралон 70 жасқа кіріп қалған болсымы, Достары ва мухбирларга янала унтулгусуз таасирлерин калдырган эди. Айны чакта у ашуланы 70 таны кемиге чыгышка таклиф кылып, гарча путкулу баглаклык болсуму, янала бу кемилерни толкун өркөчлеп турган суу жүзүдө 1.5 инглиз мили ыраклыкка сөрөп апарган эди. Гарча бу бир алайды мисал болсуму, амма Джектин муваффакыйети жаштын чоңойушуга эгишип тән саламәтлекне саклашның мөһимлегенә төшендереп берди. 3-нче җинси тормыштан бәһри илем. Яшанганлар арасындагы җинси тормышка аит бәзи хата гап сүзләр төпәйле, бәзиләр көп вакытларда җинси тормыштан ваз кечеп атады. Винаның докладыга асасланганда зиярат кылынган 800 нәфәр 60 яштан 91 яшкача булган бу айлар ичидә 97% адам еле хам джинси турмыштын бәхри илып аткан болып, уланың ішедеке 75% киши джинси турмыштын алыдыған хозорымыз, яш чағларымыздекеге оқшаш, әтта оның дымы көп деп қараған. 4-нче турмыш усулының яшлышысыны саклаш. Қарғанда саламәтліктің турмыш усулы білен болған мұнасывиті, оның тән сүпті білен болған мұнасывитидің техімі қойық болсы керек. Мәселен, баскетбол чолпыны Карон Абдулжаппар, голф топ майри Джек Некраус, бокс чемпиони Джорджи Форман, Olimpik su üzüş tenerketçisi Mark Spicet ve kaltek top mahiri Nolan'ı misal kılaylı. Bu 5 adam yeş kırıkı berip kalgandı mı, yanılı özlerinin talantını musabıkı meydallarda toluk namayan kılmakta. 5. İmkan kadar kerişinin aldığını elin. Uzartılgan 10 yıl içi de sağlam hem hayatı küşkü tolup yaşaydısınız, siz aldı bilen yaşlık baharınızını uzartış bilen birge, hayat musabınızını uzartış kıtırışın. Biz Nolan Roy Ann'ı misal kısak, o 45 yaşı kırgen çıgıda 5500. ketim hücum kıvıcının topını o da 3 növet tosup gelip, onu meydandan çekinip çıkışkı mecbur kılıp, 314. meydan musabıkısının galibisini koluk geldirgen. 6. Sağlam kündülük turmuş adetini yitildirin. 20 net çişidin başlapla Roy Ann sağlam yemek içmek bilen çenekişini birleştirişini ibaret muvaffakiyetli kündülük turmuş usulunu saklap gelgen. Her kitim musabıkadın kiyin Roy Ann çenekiş maşinesi üstü de beden çenek durattı. Musabıkı ağırlıkları da bolsa su üzetti, jügre etti, yetip kopuşunu meşk kılattı. O bulanın hemmesini naid addiyle kılıp, tekimi yakşırak bolsun digenini oylısınız, yemek içmek dikkat kılın da etti. 7. Özünüzünü herkes taşlif etme. Aktif durmuş usulü mundakçı etkanda 10 yılını hudu bir yıldek ötküzüş, davamlık tırışış, toktavsız ilgirleş digenin özüşü. O 60-70 yaşka, hatta 80 yaşka bağandı mı yanılışında buludu. Bir türlük plan bu içe 184 neper 60 yaşının aşkan salametliki yakşı, ama turmuştu çeçilen o kişi üstü de tetkikat ilip berilgan. Muşu kişilerin içi de bir kısımları beden çınık duruşunu başlayan, ama yeni bir kısımları esildeki turmuş usulunu özgertmegen. 2 yıldınkin erket kımagan kişiler içi de 13% adamının jürgüdün mesele çıkan. Bırak erket kıgalladın fakat 2% adam bu kıl meseleki düşkegen. Beden çınık duruş digen ne mi? Beden çınık duruş ömrünü uzartış digenliktir. Kişini hoşal kıldığan kündülük beden çınık duruş planını ömrünün ahırgıcı devamlaştırış sürür. Yani kilip yaşangan çağdaki beden çınık duruş, yaş çağdaki beden çınık duruş kıkarganda okşaşlı muhim. 65, 75, hatta 85 yaş kıkırgen de bizden zihnimiz acizlaşkı başlaydı. Bırak biz diyene özümüz yaş gördüğün hareketlerini kılışkı yitidiğen energiye tamamen mevcut. Ben her kettim şembe ettigellik 5 kilometre ya ki 10 kilometre yügüreşki katlaşkan çığımda daim aşı uzun yügüre vatkan yaşangallığa dikkat kılımen. Pürset bozula ula bilen paranlışımen. Ula 60, 70, hatta 80 yaş kırgen çağlırdı mı tolup taşkan gayret cesaret bilen yügürüşüdü. Hem de bu ceryanda muvaffakiyetli kalda kıyırışının aldığını ilişkinin payısını gördü. Ulanın hayatını kontrol kılış eni beden küçü ve berdaşlık küçünün üst şigeye geçip tekimi küçü işki başlaydı. Bu yeni ayınıp gelip ömrünü uzarttıdı. Turmuş ne tekimi mol mezmoğu iyi kılıdı. Söyümlük radyonu uç dostlar, biz rekabet küçüge ige uzungu yügürgücü bulu süpütümüz bilen kançilik artık ömür göreleyimiz. Adi kip etkanda kem digende 10 yıl artık ömür görümüz. Tekimi çonkur mesele şu ki, nemedin 10 yıl artık ömür görümüz? Birinci, otturucu yoşurun ömürü 110 yaş. Richard Katri Efendi İnsanların Tedrici Terakkiyatı degen jurnalda mundaq dep yazgan. Men üs sürüti qayta mesulat berish devri şunundak çoğ menining sığımçallığına asaslanıp oturup nurgun hayvanatlarning otturçu yoşurun ömrini hisaplap çıktım. Mening tadqiqatimga asaslanganda insanların yoşurun ömri 110 yaşdır. Yıl bu adamni çöyüştüdigan çoğ san del dok daşösüdeki Kenneth Menton Efendi, Amerika'nın nüfus tekşürüş sallık malumatlarını köp ketim tahlil kılış arkalık çıkagan, Amerikalıkların ömrünün uzun gıçı damçallıkı 114 yıl digen bu sanığı yakın keledi. 2050 yıldaki otturucu mölçer yaş. Әл қылғыш әхмиетке игі болғыны шу ке, Паол Сегір әпенді білән Шенсия Дебо ханым Нопос тәкшүріш идарысының материалыны нәқіл кәлтіріп, юқырқығы оқшаш екінні. Яны 1968 жылдың башлап, яш күріпісі бойыче айырылған оттырчы өліш ниспіті, әгер ұда төвәлләш вәзиетіні 65 жыл сақлап қалалыса, о алда шу чағдыке кішілерінің мөлчер өмірі 100 яш болуду деген екіні чықарған. Яны 2050 жылдыки оттырчы мөлчер яш 100 яш болуды екен. Аят 65 яштың башланды. Әмді сіз «Йылла өте вүріду, яшлық бахарыңыз кеп қалуду» деген сөзіне текімі асан үшіні алайсыз. 10 ел артық өмір көріш қиял әмәз. Юқырқы тәтқиқатқа асасланғанда, біз 60-70 яки 80 яш әмәз, бәлкі текімі ұзын өмір көрәләйміз. Сағлам тұрмыш ұсул әққіді еліп берілген тәтқиқатқа асасланғанда, біз текімі ұзын өмір көрәләйміз. Әгер бізді өзіміздің хайатыны контрол қылыш істіке болуды екен, о алда біз текімі ұзын өмір көрәләйміз. Біз худди нопос тәкшүріш саллық мәліматларға асасен, статистик қылынған мөлчердігі дек ұзын яши алаймыз. Бірақ сіз, навада саллық мәліматтікі мөлчер бойыче, мән ені бірнәт жыл артық яши алысам, бұның үшін өзімнің тұрышымның неме ажеті, мәйлі мән немелі қыммай, аман ашы яшқыче яшымай қаммай мән деп сорышыңыз мүмкін. Хаталаштыңыз, достым. Бәзі кішілі ұзын өмір көрәләйді. Әмма әмі кішінің шындақ болышына тайын. Әгер сіз ұзын өмір көгішілі қошуының бір әзасы болышыны қалысыңыз, тәкліплерінің етекші принциплерігі әмәл қылыш арқылық өзіңіздің тұрмыш ұсулыны өзгертіп, бұл ноқтыны іш қашырын. Умумен қып етқанда, вақытның өтішіге әгішіп, біз бүтін гәуді болу сүптіміз білән, текімі ұзын өмір көрәләйді қалығымызны пәрәз қылалаймыз. Бұл шыныңдың дерек берді ке, Gerçi bir bütün gevdigi karta eğitilganda tekimi uzun ömür görüş paket bosu mu? Ama aştırmış usulü cihette məlum özgürüş asıl kıgan kişiler başkalağa karganda tekimi uzun ömür görüşü mümkün. Hürmetlik radyo anlıkçılar, artist Paul Neumann mındak deydu. Mən 60 yaş kikirgende rastını etsam alaqsadı bop ketken idim. Arkadılı o külümsirep turup, bırak meni xuşal kıldığını şu ki, mən kiyin onun bir xil tarqılışcan kesel ikerligini düşendim deydu. Ondaqda bu peşkadem kino çolpini teki ötke yılılı ötüp ketken 70 yaşı üstüde nemi xiyalladı boldu ki? Мән ішлерімні әмді башылдым, дейді о. Джеми Катмо өзінің қауыл бәсті білән кіші қалбіні хая жанғы салыдыған ені бір месалдыр. О, зонтонлық вәзіпісінің айырылған босымы, оның еңі қызмет орындекі ішпадысы еніліна айты көрінерлік болған. О, пенсияге шыққанден кейін, дүнияның тынышлық үшін түрлік палиетлерін еліп беріш білән бірге, шер езішкі кірішіп, өзінің шери талантыны нама еңгіған. Илім пән сіздің 10 яш яшыра алайды қалықыңызды ұспатлыды. Алым Вильям Иванс вә Овын физиологиялік еші әмілі ешінің ешіп кеткен 623 нәпәр кіші үстіде тәтқиқат еп баған. Ашық қысқығыны 4 ай ішіде тәкшүрішіні құбыл қыған бұл кішілерінің физиологиялік еші 8 ел қысқарған. Ола қармаққа текімі яшырып, муапық бәден иғырлықығы еткен. Чырайдыки қорықла азиып, өзлеріне текімі рухлық кес қылышқан. Бұл тәтқиқаттың 50-60 яшқа кіріп қалған кішілері 30-40 яшлық кішілерге оқшаш физиологиялік ешіні қысқарта алайды деген екін шығарылған. Тәкшүрішіні құбыл қылған 96%-тің юқыр кішілерінің әмісінің әң ақырда физиологиялік еші қысқарып кеткен. Ондақта сіз қандақ қылып, Сағлам тұрмыш ұсулығы игі болыш арқылық, ешіңіздің чоңы еші білен бір вақытта яшлық бахарыңыз вә сағламлықыңызды сақлап қалалайсыз. Бұны біз бұрынғы қетық илаларда дайым пайда боп тұрдыған ашу тоныш жырай кішілерге мұрадет қылайды. Алымла Шымалы Кавказ районыдегі ұзын өмір көгіші бұғайланың тұрмыш ұсулыны тәтқиқ қылған. Tağlıq rayonlarda yaşayan bu aylarını tüzlənlik rayonlarda yaşayıcı bu aylar bilen seleştirganda aldınkısının zukan buluş ve yürek paliyetinin acizliş adem sani kiyinkisinin ondan bir kısmı gümiyetmigen. Tüzlənlik rayondaki bu aylarının yukur kan besim kesiligi gırıptar buluş nispeti tağlıq rayonlarındaki karganda 6 esse, tağ etki rayonlarındaki karganda 2 esse eşip getken. Nemişka tağlıq kişiler tekimi sağlam buludu? Ehtimal tağlıq kişilerin keyfiyatı tekimi turaqlıq, ruhi halatı tekimi üstün boğazkı şundaqtı. Tağlıq rayonlarda yaşıgıcı 90 yaşının yukarı uzun ömür kögen bu aylarının 83% çarvıcı ya ki dikkan. Ula hatırcam turmuş keçirişki adetlengen. Bir tipik misal şu ki alımla 133 yaşkı kırıp kalan Medres isimlik bu ay üstüde tatqiqat ip bağan. O bir padıcı bulup, her günü padılanı heydep 10-12 İngiliz meli yol yürüdüken. Onun da üyümünün icare hakkı, maşinamının görü hakkını tölüşüm kerek, digendek gəm endişile asla mevcut emez. Hem onunla hizmet vakti belgilep belgememez. O şu rayondaki başka 91.4% kişilerle okşaş, özünün turmuş geçiriş yolu ve ticaretlik gızalınış adetini ezelden özgertken emez. O bir günde 4 vak az miktarda irimçik, köktat, ketik, hesel ve meyve çivilerini istimal kılıdı. O bulak suyu içişik adetlengen. Radyoluğuş dostlar, uzun ömür görüşte aile ve uruq tuqqan dost buraderlerinin kolluşunun mühimliği. Aile ve uruq tuqqan dost buraderlerinin kolluşu intayin mühim. Bu kişilerde ahırkı ömürünü gəm endilsiz ötküzüşünün yaxşı asasını yartıp berudu. Er ayallıq turmuş mu bu kıl kolluşunun en mühim halkılırdın biri. Çoğla ve yaşlarının lazımlığı. Er ayollık turmuşunun uzun ömür görüşkü paydalık buluşunu atayın. Ama siz işençilik dostunuz ve kuramdaş kişilerinin aklını tekliflerini kubul kılış bilen birge, yaş dostlarının hürmeti ve maktışığı erişini kolu keltirin. Məlum bir meşhur kitabının aptori Hannes Seriye Efendi'nin eğitişçe, besim kündülük gəm endişe ve köz işi arkalık qeriş müsabısını tezildi deyken. Medris ve onun kerindaşları bolsa intayın ast süret bilen kıyırgan. Bunun kısmen sebepleri şu ki, ula turmuşta hiç kandak besim uçurmağın. Muayyen besimini saklaş, ama bir aram buluştan aldın eliş. Turmuşta besim bombaslık, çeçilan kuluk, ya ki pasiflikten ifadesi bombasının, belki gəm endişinin halilikten belgesi. Paydalık boğan besim, er ayallık turmuş, ictimai münasivet, ve ten sağlamlıqının mühim tərkibi kısmı. Muşu noktadan etkanda yaşının çoğu işiği əgişib, siz yanıla muayyen besimini saxlan. Lekin gəm endişidin, məsələn, korkuş, tit-tit buluş, bipervalıq, ya ki ümitsizlikdən saxlanın. Besimini saxla şunundak onu gəm endişigə aylandırılmasının mühim bir suluşu ki, o bosumu dost bradərlə və aildeki kişilərinin kolluşunu qolğa gəltiriş.
Yaşadım yaşayman mağrur merdane Bulmağaç men üzüm yekke yigane Yaşadım yaşayman mağrur merdane Bulmağaç men üzüm yekke yigane Vatan sen, anam sen Bergen bana Buğday men bir ömür bulup kalkane Vatan sen, anam sen Bir ömür bulup kalkane Müzik tarçımaz bu tilim köp kuşa patsa vatini bağrıda su bulup atsa tarçımaz bu tilim köp kuşa patsa vatini bağrıda su bulup aksa vatanim bağrıda su bulup aksa
Сөйімлік радионық дослар, вақыт мұнасуеті білен бұл қетім қытан садасы программымыз мүшерді аяқлашты. Программымызды яқтырып аңлап келіп атқының лаға ені бір қетім рахмет әйтімен. Бүгінгі программымыздың риясетсі вән мәсул мұхарері мән Абдурсул Абдырийім. Назаретсі Құрбан Ниса Джаппар. Әр бір күн оңланың құшалық ішіді өтшіге ені бір қетім тілекташмен. Хайыр хош дослар, әт ені мүші вақыт көршейлі.
Станцияның Бейжіңдің беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымметі бар.
Классик музыка. Таңлық музыкан. Үчмәс әсәр.